Hvernig var það? Voru ekki sagðar sögur ýmsar Þorleifi Bjarnarhöfn?
Ha?
Voru ekki sagðar ýmsar sögur lækningar Þorleifi Bjarnarhöfn?
Ég búin að gleyma því. Þorleifi heitinn. Eins og Ólufi heitinn að það var kennarinn. Ólufi heitinn. Mér þú voðarlega mennt hana. Hún var daldið brágáð og kona. Hún kendi börnunum Þorleifs familíunni, kendi því öllu. Og svo var hún að kenna Gunnu litli að stafa. En ég var ekki með. Ég var sér og fleiri krakkar. Tvær aðra stelpur, Sigluna, Jessin og Holtan og þær. Við vorum hún Leifi Níelsson. Við vorum sér. Ég var alveg að stafa hjá henni, Ólafi heitinni. Hún var bráður skemmtilega og góða kona. Og hún kenndi börnunum þeirra. En hún varð úti í Bessastjórhugni. Í Blámannavík. Sem kallu var í Bessastjórhugni. Og það var skrítið, hún var daldið vinneigð í þá tíð. Og var nú ekki farið neitt greinar án með það. En hún var held ég aldrei við kallmann kjent. Hún var alveg sér, en hún var stínandi gáðu kona. Og ég man þann dag enn í dag, því ég hugsa til þess, að ég man eftir öllum þessum leiðum þessa fólks sem voru gerð upp eftir þessa fólks sem ég þekkti því ég var lítil. Og þar var Ólöf einn með. Henni út í afskaplega vendum Gunnu. Hún sagði að einhvern veginn kraftur í þessari stelpu. Hún vildi að hún lifði þá tíð. Hún geti heft mikið undir hönd. En það fór svona. Hún dó og varð úti í Blámannavík í Bessastjórhugni. Hún fyrir hún kvarði við það. Þeir eru ekki farið yfir það. Nei, þeir eru farið í flugvél.